Ода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Кушуга кечиңиздер менен кечки азаттык берүүсүн улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров болмокчу. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын маалымат мейкиндигине иликтөө салган уюм эл көбүрөөк медианын кайсыл түрүнө артыкчылык берерин аныктады.
Жалпысынан Кыргызстан эли маалымат каражаттарын маалымат алуу үчүн гана пайдаланышарын жана аны көбүнчө сыналгы аркылуу, андан кийин гана радио жана башка каражаттар аркылуу аларын айтышкан.
Ачкачылыктын арты акыйкатчынын Жалал абаддагы өкүлү түрмөлөрдөгү абал менен таанышып, көргөн билгенин бизге айтып берди.
Мен кече киргенде кылмыштуу дүйнөгө каршы күрөшүүнү шылтоо кылып укук коргоо органдары жөн эле көп адамдарды алып келип кыйноо жолу менен күнөөнү мойнуна алып акча алып анан кое берген мезгилдери бар.
Сиздер дин таануу берүүбүздүн жаңы чыгарылышын жана спорт жаңылыктарында угаласыздар. Бүгүн 30 март шаршемби, алгач күнүн башкы окуялары менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Ливиянын лидери Каддафинин аскерлери стратегиялык жактан маанилүү Расланув шаарын козголоңчулардан кайтарып алышты. Жериндеги кабарчылардын ырастоосунда өкмөттүк күчтөр минометтерди жана бомбаларды колдонушууда кечээ алар оппозицияны Сирт шаарына жакын жердеги турумдарынан сүрүп чыгарышкан. Ошол эле күнү президент Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге каршы күрөшүп жаткан козголоңчуларды курал менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн Вашингтон жокко чыгарбайт деп билдирген. NBC телеканалына берген интервьюда Обама эл аралык коомчулуктун кысымына туш болгон Каддафи акыр аягында бийликтен кетет деп ишенерин да айтты. Япониянын атомдук коопсуздук агенттиги Фукушима Даичи реакторунун жанындагы деңиз суусунда йодтун деңгээли нормадан 3 эсеге ашканын билдирди. Бирок мекеменин жетекчи орун басары калктын ден соолугуна тынчсыздануу үчүн себеп жок, эл станциядан алыс жерлерге көчүрүлгөн, ал аймакта эч ким балык уулабайт деди. Премьер министр Наото Кан анын өкмөтү жер титирөө менен цунамиден жабыркаган атомдук станция дагы абалга жакындан байкоо салып жатканын, бирок дагы эмне болуп кетерин айтуу кыйын экенин айтты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана жеке адамдардын телефондорун тыңшоонун мыйзамдуулугун текшерет. Бул маалыматты Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Талант Конокбаев тастыктады. Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир адамдын жашоого, катталышууга, телефондук жана башка сүйлөшүүлөргө, почта, телеграф жана электрондук маалыматтарды алууга укугу бар деп жазылат. Бул укуктар соттун чечими менен гана алынып салынат деп айтылган башкы прокуратура тараткан маалыматта. Телефону тыңшалып жатканын ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да 25 мартта парламентте айткан. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдебеков Ош базарынын митингге чыккан сатуучулардын өкүлдөрүн кабыл алды. Ал бул маселени саясатташтырбай талаптарын ачык көргөзүүнү сунуштады. Кыял соода жайынын тегерегинде соода кылган 500 ашуун адам Бишкек мэриясынын базар айланасын мыйзамсыз орнотулган күркөлөрдөн жана жайлардан тазалоо иштерине нааразылыгын билдиришти. Келдебеков бул маселе талкууланып, анан чечилерин убада кылды. Эртең алар менен депутаттардын тобу жана мэрия архитектура башкармалыгынын өкүлдөрү жолугушмай болушту. Пакистандын өкмөт башчысы Юсуф Реза Гилани Индиянын премьер-министри Манмохан Сингтин чакыруусу менен Мохали шаарына барды. Жетекчилер эки өлкөнүн крикет боюнча мелдешин чогуу отуруп көрүштү. 2008-жылы Мумбайдеги теракт 166 кишинин өмүрүн кыйгандан кийин Индия менен Пакистандын командалары бири биринин аймагында беттешелек эле. Исламабадтан учуп жатып Гилани мындай крикет дипломатиясы эки тараптуу мамилелердин жакшырышына өбөлгө түзөт деди. Крикет Индия жана Пакистанда өтө популярдуу оюн.
Жагымдуу кабар экен. Чоң рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабылдардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда, дарекебиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаайт, толорго кар түшөт дешти синоптиктер. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу болот экен. Талас облусунда түнкүсүн 5 градустай жылыйт, ал эми күндүз 12-17 градус. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус болот. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу деп айтышты. Ысык көлөрүндө түнкүсүн -1 +4, күндүз 8-13 градус. Нарында болсо түнкүсүн -3 +2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баш калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 16-18 градус жылуу. Сиз кечки азаттык угатасыз, бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Азаттык радиосун Кыргызстан калкынын 63% жакыны жакшы билет. Бул тууралуу M-Vector Consulting агенттиги жүргүзгөн быйылкы иликтөөнүн жыйынтыгында белгиленди. Кыргызстан коомчулугу массалык маалымат каражаттарына кандай баа берери тууралуу Мария Колесникованын келерки радио баянында сөз болмокчу.
Кыргызстандагы M-Vector Consulting агенттиги массалык маалымат каражаттарына калктын мамилесин билүү максатында иликтөө жүргүзгөн. Кечээ болсо анын жыйынтыгы жарыяланды. 3,500 ашык киши катышкан бул сурамжылоонун жыйынтыгына караганда, Кыргызстанда сыналгыны көргөндөр басымдуулук кылып, таптакыр көрбөгөндөр 40% түзөт экен. Ошондой эле гезит окугандарга караганда, аны окубагандар басымдуулук кылары, интернетти калктын 20% гана пайдаланары белгилүү болгон. Ага жараша сурамжылоого катышкандар жалпысынан Кыргызстан эли маалымат каражаттарын маалымат алуу үчүн гана пайдаланышарын жана аны көбүнчө сыналгы аркылуу, андан кийин гана радио жана башка каражаттар аркылуу аларын айтышкан. Сыналгы каналдар арасында көрүмдүүлүгү боюнча КТРК, андан кийин Орусиянын биринчи каналы, РТР жана ЛТР каналдары турат. Сурамжылоого катышкандардын басымдуу бөлүгү Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн өзгөчө жагарын айтышкан. Мунун себебин медиа талдоочу Шамар Алмайчиев мынтип түшүндүрдү.
Мен ойлойм, бул баягы биздин эл көнгөндө, анан жанагы информация кеткенде каналдын маалыматтын сапаты болду. Анан баягы российский каналда ресурстар көп, анан жанагы материал чыкканда мындай маалыматты сапаттуу болду. Технический жагынан дагы, анан баягы ичиндеги мазмуну дагы, анан россиялык каналдар биздин өлкөнүн баарынан турат да, 100%. Биринчи канал болсо баягы нерсе убакыттан мурун баарынан жетпечи да.
Үн алгылардын ичинен кыргызстандыктар 3 үн алгыны өзгөчө жакшы билишет экен. Булар Кыргызстан обондору, Европа плюс жана Азаттык үн алгысы. Азаттык жаңылыктарды тең салмактуу өз убагында жана так жеткирген үн алгы катары бааланган. Гезиттер боюнча алганда эң көп окулгандардын эң жогорку тепкичине Суперинфо, Вечерний Бишкек жана Дело номер гезиттери чыккан. Интернетти колдонгондор аз болсо да, күндө колдонгондордун саны 40% жакын болгон. Сурамжылоодо ошондой эле кыргыз тилине артыкчылык берилери, андан кийин орус, өзбек тилдери турарын аныкталган. M-Vector Consulting агенттигинин башчысы Наил Хайбулин мына ушундай терең изилдөө Кыргызстанда алгач жолу өтүп жатканын белгиледи. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан темаларын улантабыз. Акыйкатчынын Жалал-Абад облусундагы өкүлү облустагы абак жайга кирип жаза өтүп аткандардын акыбалы менен таанышты. Алима Амановаға түрмөлөрдө түзүлгөн акыркы жагдайларга байланыштуу бир катар суроолор менен бизден ошол облустагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов кайрылган болчу.
Алима айым, сиз кирип чыккан Жалал-Абад шаарындагы номер 10-чу жаза өтөө мекемесиндеги азыркы кырдаал жагдайды биле алдыңызбы?
Азыркы кырдаал баягы күндөрү аябай чыңалып турган абал, азыр бүгүн кичине бошоп калды. Жакшы, кечээ саат 5:00 тамакты кабыл алышты. Ачкачылык токтоду деп күтсө болот. Кечеден баштап тамак жей башташты.
Жаза өтөө мекемесинде отургандар 7 талап коюшкан. Ал талаптардын канчасы аткарууга орундуу деп ойлойсуз?
Алар койгон талаптардын бардыгы эле аткарууга боло турган талаптар. Алардын талаптары жалгыз гана амнистия маселеси ошолорго түздөн түз тиешелүү. Мекемелерде отургандардын ден соолугун чыңдоо боюнча 47-чи мекеме бар. Ошол жерге барган оорулуулардын дарылоонун сапаты өтө төмөн, дары дармектер жок деп ошону айтты. Калгандары бардыгы эле тергөө органдарына болгон нааразычылык, кыйноо маселесинин күч алып аткандыгы, соттордун кандай иш болсо дагы пара албай чечпей аткандыгы жөнүндө ушул маселелер. Эми буларды эртең эле чечип дээш өтө кыйын. Аны үчүн иштеп убакыт талап кылынат.
Түрмөдөлөрдүн башкы талабы мунапыс берүү талабы экен. Мунапыс берүү жараянын абалы кандай азыркы учурда?
Мен кечээ Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акунга бул маселелерди жөнөткөм. Ал киши менен сүйлөшкөнүмдө жогорку кеңешке билдиргенин айтты. аянтты бул маселелер жогорку кеңештин кароосуна коюларын айтылды. Бул жакынкы күндө чечилет деген ойдомун.
Жалалабаддагы жаза өтөө мекемесиндеги каршылык акциялары ачкачылык эмне себептен келип чыкты деп ойлойсуз? Ошону изилдей алдыңызбы?
Келип чыкканы ошо бир канча жылдан бери топтолгон проблемалардын жыйынтыгы. Экинчиден сырттан уюштурган бар. Ошолор эгер уюштурбаса, ошолор көтөрбөсө, мына сыртта болгон коогалаңда түрмө тынч болду. А ошондо көтөрүлөт эле да. Алар деле сыртты колдоп турушту да. Ошо мекеменин ичиндегилер. Демек сыртта буларды көкүткөн бар. Аялдар тобун көрдүк деген сөздөр болуп атат, обондорду. Ошол обондорду мен тааныбайт экем, жүрдү деп менин балдарым да айтты. Ошон үчүн алар курал болуп атат. Ошондой топторду пайдаланып ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Мекемелердин абалын оңдоо боюнча, мекемелерде кеткен кемчиликтерди жоюу боюнча өкмөт тарабынан бир топ иштер кылынган. Бизде сыртта саясий курч абалдардын негизиндеби же ошолорду жетектеген адамдардын көз жаздымында калып кеттиби, же тийиштүү адамдар ушул маселелерди өкмөткө көтөрүп чыкпадыбы? Бул маселелер акыркы мезгилдерде көңүл бурулбай калып кетти. Ошонун негизинде өзү курчуп турган абал кандайдыр бир сырттан болгон. Биздин Кыргызстанда азыр ар кандай күчтөр болуп атпайбы? Ошол күчтөрдүн кээ бирлери бул түрмөдө отургандарды дагы пайдаланып, биздеги тынчтыкка бир көлөкө салгылары келди го деген ойдо калдым мен.
Бийлик чөйрөсүндө жаза өтөө мекемелериндеги ачкачылыктарга кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүнүн тиешеси бар деп атат. Ушул жагын байкай алдыңызбы?
Болушу мүмкүн. Бирок мага кайрылганда массалык каражаттарынан караганда ОПГнын жетекчилери артынан жүрүүнү токтоткула деген сөздөр айтылды деп айтылып келет. А бирок мен кече киргенде кылмыштуу дүйнөгө каршы күрөшүүнү шылтоо кылып укук коргоо органдары жөн эле көп адамдарды алып келип кыйноо жолу менен күнөөнү мойнуна алып акча алып анан коюп берген мезгилдери бар. Түрмөдөн жазасын өтөп келген адамдарга эркин баса албай калды. Сыртка оңолуп чыккан мезгилде дагы бизди баягы кылмышкер катарында элестетип атышат. Массалык кармоолорду токтотуп отса деп айтты.
Абакта отургандардын түрмө талаптарына ылайык жашоого шарты барып келдиги эле абал кандай ал жерде? Биздин билишибизге караганда Жалалабад түрмөсүндө эле иш жок, өнөр жай ишканасы дагы токтоп калган. Алар кантип күн өткөрүүдө?
Түрмөдөгү болгон кризис ошол. Түрмөдө отургандар бекер отурганда ар кандай иш болот. Буларга ылайыктуу болгон бир иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп, өкмөтүбүздө каражат жок болгону менен көп эле бизде донорлук четтен келген организациялар бар. Ушуларды ушул багытка жумшасак, түрмөдөгү проблемалардын көбү чечилет эле деп ойлойм. Кече мен администрациясы менен сүйлөшкөндө бизгилер бекер эле отурат дейт.
Коомчулукта жаза өтөө мекемесинде жумуш болбогондуктан анда отургандар ар кандай курал жарактарды, идиш аяктарды, панжар же бычак жасап чыгарып, ателлери аркылуу же болбосо башка кармак кызматкерлери аркылуу саттырат деген кептер айтылып келет. Ушул жагын байкай алдыңызбы?
Жок, бул жагын мен байкай алганым жок.
Түрмө кызматкерлери менен абакта отургандардын өз ара мамилеси кандай экен?
Түрмөдө отургандардын группа лидерлери менен сүйлөштүк. Ошондо алар биз түрмөнүн администрациясына эч кандай нааразычылыгыбыз жок. Биз жалпы Кыргызстанда болгон абалга каршыбыз. Ошондой деп айтышты. Анан булардын дагы бир көңүл буруп кете турган нерселери булардын тамактарынын начарлыгы. Ошондой эле кардиолог врачты сурады. Бизде кардиолог врач жок деп. Биз кийимдерибиз жок. Үйдөн келген кийимдерди кийебиз деп айтышты. Төшөк, жууркан ушулар боюнча маселени көтөрүштү.
Түрмө жайларында реформа зарылбы? Ал жүрүп жатабы?
Сөзсүз зарыл. Бирок түрмөдө реформа жүрүп жатат деп 2003 жылдан бери иштесем, бир өзгөрүп кеткен жерин билгеним жок.
Коомчулук тарабынан деле айтылып келет, түрмөдө отурган адамдар менен жолугушуу үчүн түрмө кызматкерлери менен алардын жакындарынын ортосунда сымбызын соода жүрөт деген сөздөр бар.
Бул жаатта да мен эч нерсени байкай албадым. Себеби биздин Кыргызстанда коррупция бул өтө өрчүгөн, өтө буларды кармап, мына кыйноо маселеси, коррупция маселеси экөөбү өтө машыгып кеткен. Кыйноолор боюнча кайрылат. Ушундай эле ал эмес ИВСТРге киргенге пара алып, анан киргизет дегендерди айтышат. Бирок жазып келгенде, арызданып келгенде эч кимди таппайсың. Биздин максат мыйзамдуу өлкө түзөбүз деген максатыбыз бар. Биздин сүйлөгөн сөзүбүз, биздин мамилебиз бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Мына кече ушул ата-энелер менен мен өзүнчө кабыл алып сурадым. Силер көрүшүүгө, жолугушканга барганда силер ошо түрмөнүн администрациясы администрациясынан акча берет экенсиңер, $100 деп атат, $50 деген сөздөр болуп атат. Ушундай деген сөздөрдү айткыла. Омбудсмендин мыйзамында көрсөтүлгөн, эгер силердин фамилияңарды эч жерге көрсөткүңөр келбесе, катыңарды жарыя кылгыңар келбесе, силер үчүн биз өзүбүз чыгабыз. Силер жашыруун маалымат бергиле десек дагы, бизге эч ким маалымат бербеди. Бирок биз текшере келгенде, түрмөнүн жетекчисинин айтышы боюнча, түрмөгө киргизип, аларды тейлөө үчүн 60 сомдон төлөйт. Ал кассага түшөт деп ушул сөздөрдү айтылды.
Демек, түрмө жайларында коррупциялык көрүнүштөр жок десек болобу?
Жок, андай деп айта албайм. Коррупция азыр Кыргызстанда жок жер, жок эле болуп калды окшойт. Аны ачуу жолу өтө булар адистешип кеткен. Ошондуктан биз тесттерди өткөрөбүз, анкеталарды толтуртабыз. Ал жерде жазылат, а бирок фактически буларды далилдеп, бирөөнү жазып, бирөөнү көрсөтөйүн деген жерде жок. Бизге арыздар түшөт. Мени кыйнады, мен ЭВСде кыйнады. Анан эртеси эле звонит этет. Арыз жазбайт. Иш кылайын десең, кечирип коюңуз, биз адашыппыз, ачуу үстүндө айттык деп. Себеби булардын бардыгы ошол арыздана турган адамдардын эр кимге арызданса, ошол чече турган адамдын колунда болуп атпайбы? Убактылуу кармалуучу жайда отургандар арызданат, ошол эле милиция чечип атат. Түрмөдө отургандарга арызданса, бүгүнкү күндө ошол эле жана түрмөнүн администрациясынын колунда, эрки ошолордун колунда болуп атпайбы? Ошон үчүн бул маселе жабык мекемелерде өтө татаал. Бирок ага карабайбыз, ага белгилүү жерлерге өзүбүздүн маалыматтарды беребиз. Ушуларды ачуу боюнча бир механизм керек.
Түрмө жайларындагы ушундай ачкачылык же болсо каршылык, нааразылык акциялары эмнеге алып келиши мүмкүн?
Бул чырдын башталышын алып келиши мүмкүн. Түрмөдөгүлөрдүн ичиндегилерди кармаганга мүмкүнчүлүк жетет. Менин көз карашым боюнча. Бирок сыртта топтолгон провокация болушу мүмкүн. Ошондой эле ар кандай этникалык топтордун ортосунда чыр чатакты чыгарып ийиши мүмкүн. Жер жерлердегилердин ортосунда ошондой эле бийликке каршы, мына кече телевизордон карап мен өтө өкүнүп кеттим да. Тиги Бакиевчилер дейт. Улам эле Бакиевтер кылгылыкты кылышты. Тергөө жүрүп атат, соттор жүрүп атышат. Сот, тергөө, тийиштүү органдар баа берер. Бирок бүгүнкү күндө өткөнгө кайрылбаш керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин алдында жаңы-жаңы саясат кетип атпайбы?
Ошондой социалдык жаңжалдар чыкпаш үчүн эмне кылыш керек?
Социалдык жаңжалдар чыкпашы үчүн өкмөт тарабынан эсте калбаган бир дагы тармак калбаш керек. Ошол тармактын бардыгына бир көзөмөлгө жүргүзүш керек. Башталганда эле басыш керек. Басыш керек дегенде ошолордун айтышы боюнча ошолордун жетекчилиги менен эле чуркай бербеш керек. Ошолорго түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Аракетти кылыш керек. Мына ачкачылык жарыялангандан бери барыбыз ошол жердебиз да. Бүтүн бийлик тармактары ошол жердебиз. Мезгил-мезгил менен барып туруш керек да. Бир айда бир мына облгос администрация Жалал-Абаддын, биз прокуратура, прокуратуранын өкүлү кече тияка барбай койду. Военный прокуратура караш керек дейт. Эмне үчүн военный прокуратура карайт? Сыртта ата-энелери жүрүп атпайбы? Ошон үчүн мен прокуратурада, ичинде отургандар военный прокуратурага арызданбады. Граждандык прокуратура кайрылып атышат. Ушулар мыйзамдардын сакталышына көзөмөл жүргүзбөгөндүгүнүн натыйжасында убактылуу кармалуучу жайларда кыйноолор болуп атат. Түрмөнүн ичинде кыйноолор болуп атат деп генералдык прокуратурага жеткирсе болот эле. Бизде азыр Кыргызстандын ар бир гражданыны үчүн барыбыздын түйшүгүбүз, барыбыз жан дилибиз менен киришибиз керек. Анан сенин тармагың, анан менин тармагым деген менен болбойт. Бардыгыбыз бир багытка келсек, анан маселе чечилет.
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу агармандар. Биздин суроолорубузга Акачынын Жалал Абад облусундагы өкүлү Алима Аманова жооп берди. Ага суроо салган Рысбай Абдраимов.
Оодо Азаттык радиосу студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары менен таанышып алыңыздар. Ливиянын лидери Каддафинин аскерлери стратегиялык жактан маанилүү Расланов шаарынын козголоңчулардан кайтарып алышты. Жериндеги кабалчылардын ырастуусунда өкмөттүк күчтөр минометтерди жана бомбаларды колдонушууда. Кечээ алар оппозицияны Сирт шаарына жакын жердеги курумдарынан сүрүп чыгарышкан болчу. Жапониянын атомдук коопсуздук агенттиги Фукушима Дайчи реакторунун жанындагы деңиз суусунда йодтун деңгээли нормадан 3 эсе ашканын билдирди. Бирок мекеменин жетекчи орун басары Хидехико Нишияма халктын ден соолугуна тынчсыздануу үчүн себеп жок деп билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Элдибеков Ош базарынын митингге чыккан сатуучулардын өкүлдөрүн кабыл алды. Ал бул маселени саясатташтырбай талаптарын ачык көргөнүзүнү сунуштады. Бүгүн митингге чыккандардын айрымдары Ак үй дарбазасынан өтүп кетип, аларды милиция чыгарган болчу. Сириянын президенти Башар Аль-Асад толкундуулар башталган 15 марттан бери алгачкы ирет бүгүн калкка кайрылуу жасамакчы болуп турат. Бул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Азаттыкта кезек эми дин таануу темасында. Бүгүн биз ислам дининин суфизм акымы тууралуу сөз кылабыз. Дервиштик жашоого ыктаган суфилердин таржымалы жана бүгүнкү жашоосу кандай? Жолдоочулары эшен калпа кожолор болгон суфизмдин Кыргызстандагы бүгүнкү абал тууралуу эмнени билишибиз керек? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев суфизм акымынын ушул жана башка өңүттөрү тууралуу сөз кылмакчы.
Суфизмди Кыргызстанда көбүрөөк тарикат деп айтышат. Тарикат кыргызча жол деген эле сөз. Тарикатты же суфизмди кармангандар аны сөз менен айтып берүүгө болбогон жан дүйнөнүн мектеби катары сыпатташат. Суфизм араб тилиндеги суф деген сөздөн келип чыгарын, анын мааниси жүн дегенди түшүндүрөрүн аалымдар белгилешүүдө. Алгач минтип жүндөн кийим кийгендер да аташкан, кийинчерээк ал диний мааниге өтүп кеткен. Суфизмдин маани маңызы тууралуу муфтий Чубагажы Жалилов айтып берди.
Суфизм дегенибиз бул бир канча мааниден алынат, бирок эгерде биз мунун жанагындай илимий тилдеги маанисин ала турган болсок, бул такыбачылыкты туу тутунган, Кудайдын жолунда түз жүрүүнү өзүнө ниет кылып ошол жолдо аракет кылган адамдарга мындай бир мектеп айтылынат.
Салттуу исламдын бир агымы саналган суфизм өзү Накшибанди, Шазили, Кадири, Яссави деген өңдүү көптөгөн тарамдарга бөлүнөт. Дин, укук жана саясат изилдөө борбордун жетекчиси Кадыр Маликовдун айтымында Кыргызстанда алардын Накшибанди тарамы басымдуулук кылат.
Орто Азияда аялгандай өнүккөн агым Накшбандия тарикаты. Ал Тажикстандын, Өзбекстандын аймагында бар. Ошондой эле бизде да бар. Кыргызстандын түштүгүндө ошондой эле бул жакта да бар.
Кыргызстанда кеңири жайылган Накшбанди тарикатын суфизмдин либералдуу тармагы катары белгилешет. Уюлдук байланыш, интернет сыяктуу азыркы технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланууну чектебеген бул тармактын катарынан карапайым адамдарды гана эмес, илим билимдүү, мамлекеттик бийик кызматтарда иштегендерди, ишкерлерди да кезиктирүүгө болот. Ар кандай божомолдордо жалпы суфилердин эсеби Кыргызстанда 5000 чамалуу экендиги айтылып жүрөт. Накшбанди мектебинен тышкары суфилердин башка тармактары да Кыргызстанда бар. Маселен, кыргызстандык Даргин жана Чечен улутундагылардын арасында Кадири, ошондой эле Шазули тарикатынын мектептери да учурайт. Мындан тышкары аз санда Чиштия тарикаты да бар. Ошол эле мезгилде талдоочулар арасында суфизмди Кыргызстанда жок деп эсептегендер да чыгат. Маселен, суфизмди изилдеп макала жазып жүргөндөрдүн бири жазуучу Мамат Булоттун ишениминде Кыргызстанда суфилердин акыркылары 70-жылдары үзүлгөн.
Кыргызстанда жок азыр. Кыргыздардын ичи негизинен бардыгы ритуалдык исламга кетип атса, шариаттын басыштары менен. Ал эми суфизм деген бул шариаттан атталкып атса деп түртүлүп, андан жогору Кудай Тааланы табуунун ички формаларына кетип. Мен ошол акыркы суфилер менен аңгемелешип, маектешип, алар жети атасынан бери 70 атасына чейин ошо болгон 70-жылдарда ошо акыркылары кетти, өлдү.
Дин таануучулар мындай пикирге негиз бар дешип, бирок 90-жылдардагы динге эркиндик берилгенден тарта ислам дини аны менен бирге суфизм жаңы деңгээлге өнүгө баштагандыгын айтышат. Адилет Тилекеев 90-жылдар алгачкылардан болуп суфизм жолуна түшкөндөрдүн бири. Дээрлик 20 жылдан бери ушул жолду карманып келе жатат. Анын түшүндүргөнүнө караганда жаңы суфилердин милдеттери төмөндөгүдөй экен.
Пирге колун берет, пир анын колун кармап аятан далил келтирет, андан тышкары хадистен далил келтирет, андан тышкары ошо жанагы орден деп коет эмеспи? Өтүп кеткен устаздар да баягы биздики Накшбандийский орден да. Накшбандия пирибизден эмне насыяттар болсо ошол эми ошондон, мисалы дас бакору дил байору деп коет дабы. Дас бакору деген кол иште, көңүл эште дегени бул мына которгондочу. Эми мындайча айтканда, чечмелеп айтканда, баягы мен суфий болдум деп эле бир бурчка барып отуруп, тестени кармап отуруп алыш эмес да берде. Аякта болсо да адал эмгек менен мээнет кылып, бирок ошо кылган мээнетиңде ибадатыңа тоскоолдук болбосон, көңүлүңө нет кылсан Алла эстен чыгарбаш керек да.
Суфизмде Кудайга болгон сүйүү эң башкы мааниге ээ дешет. Суфизмдеги негизги максат сүйүү аркылуу Кудайга жетүү же аны табуу. Тарикаттагы башкы жасалган иш аракет же амал зикир чалуу, башкача айтканда жүрөктөн Кудайды эстеп айтуу саналат. Суфизмдин мектептери дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө учурайт. Ал мектептер бири биринен зикир чалгандагы өзгөчөлүктөрүнө жараша айырмаланышат. Маселен, айрым мектептеринде зикир кылуу музыканын коштоосу менен жүрөт. Бул Туркияда кадири тарикатчыларынын зикри кылып жаткан учуру. Алар музыканы угуп гана тимтурбастан, анын коштоосунда тегеренип бийлешет. Ал эми Дагестан жана Чеченстанда зикир салгандар музыкалык аспаптардын коштоосунда Кудайдын ысмын айтып айланып чуркашат. Жария зикир чалуу Сауд Арабстандагы суфилерде да кездешет. Аллаху, 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 Аллаху. Ал эми Кыргызстанда басымдуулук кылган Накшбандиялар зикирди купуя чалышарын жогоруда айттык. Накшбандия тарикаты көрүстөрү Бухарада жайгашкан, өзү 13-чү кылымда жашаган Бахауддин Накшбандиянын ысмы менен аталып калган. Анын аты кыргыз элинин 32 чыгармаларында, дастандарында Баабедин колдосун деген сөздөр менен кезиккен учурлар бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 1 апрелден тарта Азаттык уналгысынын Кыргыз радиосунун 1 каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип 1 апрелден тарта Таңк Азаттык Кыргыз радиосунун 1 каналында саат 8:00 9:30 чейин, Түшкү Азаттык түшкү саат 1:00 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1 каналдан кечки саат 6:00-7:00 чейин жана кечки саат 8:00-8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттыкта эми спорт жаңылыктары менен таанышалы. Микрофондо спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш.
Кыргызстанда дагы бир жаңы шахмат федерациясы түзүлүп, учурда эки жерде бөлүнүп өлкө биринчилиги өтүүдө. Ошондуктан жаңы уюм эл аралык шахмат федерациясы таанып келген мурдакы федерация менен пикир келишпестик уланууда. Мурдакы шахмат федерациясы толук кандуу иштебей, фидеге мүчөлүк акыны төлөбөй, эл аралык мелдештерге катыша албай жатышканын уландар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегиндин устаты Төлөгөн Исаев Азаттыкка билдирди.
Иштегенге мындай бир менеджер киши керек болуп атат, патриот ошолор чыкпай атат, эл аралык турнирлер өтпөйт. Азыр рейтинг лист жабык болуп турат, ошо взносун төлөбөй коюшуптур. Кыргызстандан бир дагы гроссмейстер чыга элек. Өсүп келаткан балдарга, жаштарга пайдалуу да шахмат болот. Бүт дүйнөнү артта калып атабыз,
деди Төлөгөн Исаев. Федерациядагы талаш тартышуудан жаш шахматчылар гана жабыр тартып, чеберчиликтер өспөй токтоп турганын, спорт жетекчилери калыстык кылбай жаткандыгын шахмат чебери Куштарбек Даулетбаков айтты.
Ушундай бардак болуп атат да, шахматты бутка туруш керек болуп атат. Балдарыбыз эле бар, ойноп турган балдар. Такырбашев болот деген бар, Самаков Нурдин деген, Семетей деген бар, Садам деген бар. Көп эле кыргыз балдар. Бизде ошо эч ким көңүл бурбайт.
Ал эми жаңы уюшулган шахмат федерациясынын жетекчиси Мирлан Турпанов жаңы уюм шахматтын өнүгүшүнө жакшыртуу үчүн түзүлгөнүн, Ала Тоо аймагына көңүл бурулбай келаткандыгын айтты. Деди Мирлан Турпанов.
Фиде менен жандандырабыз жумушту, региондордо өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Балдарга бардык шартты түзгөнгө аракет кылабыз.
Деди Мирлан Турпанов. Эгемендүү өлкө болгону бир нече шахмат олимпиадаларына, Азия чемпионаттарына Кыргызстандын командасын алып барган уюмдун жетекчисинин милдетин аткаруучу Талайбек Иманалиев бул жагдайды мындайча түшүндүрдү. Деди Талайбек Иманалиев. Областтык шахмат бөлүмдөрүнүн нааразычылыгы жаңы федерациянын түзүлүшүнө алып келген деген пикирлер да айтылып жүрөт. Азыркы тапта эки федерация бирдей өз алдынча балдар жана өспүрүмдөр арасында чемпионаттарды өткөрүүдө. Кыргызстандын шахмат федерациясы 1947 жылы түзүлгөн. Бул уюмдун төрагасы болуп 30 жылдай убакыт Акылбек Муратбеков иштеп, шахматтын өнүгүшүнө салым кошкон. Эгемендүүлүк алганы федерацияга Карим Урузбаев, Талайбек Дүшөев, Талайбек Окенов, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Жеңишбек Назаралиев президент болушкан. Азыркы учурда Талайбек Иманалиев жетекчинин милдетин аткаруучу болуп турат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Дүйнөгө Кыргызын клавы деген ат менен таанылган 7 апрелди эскерели. Бул күнү сиз каякта элеңиз, балким чет жерде жүргөндүрсүз. Деги эле бул күн сиздин жашоо турмушуңузга эмне өзгөрүү алып келди? Сизге гана белгилүү болгон, сыр кылып сактап жүргөн окуяны жазып же айтып берсеңиз, интернет барагыбыздан же радиодон кеңири орун беребиз. Радиого добушуңузду кошкуңуз келсе, Бишкектеги 31-61-65 номурлу телефонго чалыңыз же интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздагы форумга катышыңыз. Келгиле ой бөлүшөлү.
Ушуну менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.